Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 14 юни 2014. Аз съм Миляна Беновска. В 13 часа и 15 минути българско време ще включим лидерът на партия ГЕРБ Бойко Борисов от Вашингтон, където е 6:15 сутринта. Добро утро, господин Борисов.
Добър ден.
Добър ден, добре. Честит рожден ден на Патарица.
И
да ви пожелая да сбъдвате всичките си планове и мечти и да ориентирате усилията си в служба на България.
На живе и здраве, те моите усилия винаги са били в тази посока, така че не е нещо много, което трябва да си пожелава.
Така, но във вторник вероятно ще се хващам ви веднага по горещите теми, вероятно има вероятност да се определи дата на предсрочни избори, която може би в най-ранен случай би била евентуално към края на месец септември. По сегашните прогнози се очертава вие да сте първата с първия резултат политическа партия, обаче вчера...
Нека да не бързаме с такива резултати, защото първо вие виждате колко последователните политическите партии от управляващите политически партии БСП, ДПС и Атака. От половин месец вече говорят за оставки и че ще ли да си подадат оставката, даже сложих дата, вчера, петък. Сега разбираме, че те няма да си подават. Така че не вярвам нещо да произлезе от съвета във вторник.
Добре, но възниква следния въпрос. Който и да е той, ако сте и вие, ще трябва да влезе в управлението с понижен кредитен рейтинг. Вчера това се случи от Standard & Poor's. Понижиха рейтинга на България една степен само над така наречения junk, буклук, най-ниската степен на рейтинга.
И ние, българите, си го заслужаваме това. След като можеш да избереш Станишев, Сидеров, Местан да те управляват, това е повече от нормално. И вече, когато фактите говорят, трудно и политолози и социолози могат да ги запечават. Има една безпощадна истина. Когато бях кмет на София, рейтинга на София растеше. Когато ставах премьер, рейтинга на България растеше и то в най-тежките финансово-икономически кризи. Идва тройната коалиция, пада кредитен рейтинг, почват задълженията да растат и всичко това, което виждаме в момент. Така че това сме си избрали като българи, това сме се съгласили вече една година и сега ще търпим унижението и последствията, защото падането на кредитните рейтинги носят повишаване лихвите по кредитите, загуба на пари, загуба на авторитет, загуба на инвестиции. И хората, които пишат тези неща, много ясно са написали това, което аз тук една година приказвам. И то не че съм пророк, не че нещо друго, просто виждам какво става. И аз преди 15-20 дена ви казах, че ще падна кредитния рейтинг, защото няма как да не правиш реформи, няма как да взимаш само кредити, а да не ти работят приходните агенции. Няма как. Просто хората отвънка виждат тази нестабилност, виждат тази дори арогантност на управляващите. Не можеш да лъжиш Брюксел, че не си подписал договор, също време да взеш парламент и си казал, че си подписал много неща.
В крайна сметка, дали ще се види, има ли договор за Южен поток или няма, и ще ви помоля малко по-близко до микрофончето да говорите.
Аз съм потресен от тази арогантност на управляващи. Те едно си работят някаква частна компания и си подписват, крият, мишкуват. Как да ви отговоря на този въпрос? Ние не сме нормална държава, за да отиде депутат да поиска информация и да му каже. Вие видяхте вчера питане в парламента какво отговори Орешарски. Вие разбрахте ли какво отговори?
Не, нищо не отговори.
Той не може да отговоря. Нали, такова падение на парламент, на премиер, на управление, трябва да кажа, никога не е имало.
Но знаете, че се гласува да се вземе дълг в размер на 3,9 милиарда лева, който ще трябва да се емитира на международните пазари. При намаляването на кредитния ни рейтинг, как ще се осъществи това? Нали? Сещате, че това ще се отрази на условията?
Мислите, толкова пари вече задлъжняха за още 20-30 милиона. Те не ги интересуват. Това са чужди пари. Това са държавни пари за тях. Какво виждате всички? Нямаше човек, който не знае, че на изборите за евродепутати ще бъдат победени. Че те не са за това управление. Що да направих изборите 2-1? Сега нови 20 милиона. 20 милиона живи пари български ще правим нови избори. За да угодиме на тези хора. И 20 милиона похарчихме и за референдум за Белене. Това са просто... Какво да ви кажа? Нямам думи. Това... Няма нищо нормално в действията им, за да седнеш и да ги прогнозираш. Така че вторник е ден като ден. Отново си има протакане. Тяхната цел е ясна, да си натъпкат до край партийните кадри на някакви местенца, както направиха със Сметната палата, дадоха 7 годишни мандати, както направиха Националния институт. Само за последните дни те назначиха маса народ.
Посланнически назначения също?
Да, посланнически назначения. Взимат решение да вдигат пенсии. При положение, че отиват да взимат кредити и да фалират държавата умишлено, за да спазват опорните си точки. Просто безотговорна работа. Нямам коментар.
Но все пак ДПС винаги са изтъквали, че те са прогнозируем партньор. Така ли е?
Аз вече не слушам кой какво приказва. Гледам това, което действа, което прави. Така че не искам да коментирам нито БСП, нито ДПС повече. Госпожа Цачева отиде онзи ден, каза им да изтегват точката в Сметната палата, да нямат моралното право, нямат право да правят всичко това. Те не са спечелили избори нито за български парламент, нито за европейски, никакви избори не са спечелили. Те нямат право да правят чистка, нямат право да не се съобразяват с волята на хората. Да, дори си го направиха. Така че, какво говорят ДПС публично, това никакво значение. Фактите са точно такива, каквито ви изброих. По един и същи начин действат и трите партии. И Атака, и БСП, и ДПС. Триковете на Воля и Сидоров вече и децата ги разбрах. Влизат сутрин, правят форум, за да може БСП и ДПС да управляват и после тичат от другия коридор да викат остатък.
Ема вие получихте подарък, господин Борисов, за рождения си ден вчера. Атака подкрепи вашия вод, пети вод на недоверие по фискалната политика. Какъв е коментар?
Те трябваше да ни подкрепят не вчера, когато се знае, че с тези депутати няма как да мине вота, а трябваше ни предишния ден да не влизат да се избират и те хората за Сметната палата. Тогава ще да има подкрепа. Една година крепят правителството, а сега излизат да говорят, че не е така. Безмислено е да... Вижте, толкова са сериозни проблемите в държавата. Разрухата е пълна, тотална. Отвънка България изглежда подобно на Украина. Непрогнозируеми политици, абсолютно безогледно подписване на договори, на задължения. Ужасно е, трябва да ви кажа.
Нека да ви подкрепя с това и да ви продължа, да ви помоля да продължите тази мисъл. Standard & Poor's, своята оценка, пишат, че се увеличава несигурността за бизнеса и се отправят силни негативни сигнали към потенциалните инвеститори, че има неефикасно управление, което е довело до...
Аз не ви ли говорих същото? Това, че Станишев, Местан, примерно ли още един-двама души излизат да кажат, че имало полицейщина, при ГЕРБ било лошо, след това няма да го направят истина. След това няма да стане истина от това, че го говорят. Това са опорни точки. Безмилостната, повтарям, статистика, безмилостния извод, което го правим на аз и вие, за да ни упрекнат в незнание, неправилна преценка. Правят го най-големите кредитни агенции в света. тези, които дори си позволяват и на Съединените щати да свалят крайните рейтинги. Тирите при тях няма политика.
Те също така... Те
правят изводи, които всеки българин вече ги вижда.
Също препоръчват категорично да се обърне сериозно внимание на проблемите с корупцията. Внимавайте. Да се усили върховенството на закона и да се намери решение на демографската криза. Как ще се случи това?
Това са дългосрочни мерки, които може да ги прави само една страна. Една държава, в която има стабилна и прогнозируема политическа класа. В България така няма.
Затова
нашите деца ще живеят в Европа, ще живеят в Америка, а българските политици ще гледат към на изток.
От тук възниква въпроса, господин Борисов. Ако вие не спечелите ГЕРБ необходимото мнозинство, 221, ще сформирате ли кабинет и с кого?
Аз никога не слагам каруцата да пред коня. Това ми омръзна вече 5-10 години и много също само да приказвам. Да, едни и същи въпроси да ме питам. Глас народи, глас Божи. За съжаление, аз го гледам от друга гледна точка. Още 20 милиона загуба за държавата, защото избори през нас вместо само загуба.
Не, въпросът ми целеше следното. Ако вие нямате пълно мнозинство и не можете да управлявате самостоятелно, няма ли да се повтори схемата на сегашното управление? Коалиционни партньори, които ще поставят обручи около вратлетата.
Не вярвам да се повтори. Значи разрухата е толкова голяма, че те под мужаха взеха от тази държава. Подписаха неизгодните договори. От тук нататък не виждам никакъв интерес в тях. Техните опорни точки са ще бъдат да стоят отстрани и отново да говорят. Ето, виждате ли, ние давахме пенсии, давахме майчински, ама те не са ги дали, това си ги платиха българите с лихвите, с кредити, те не са ги изработили, те не са направили такава система в държавата да вдигнат производителността на труда или да стабилираемостта на приходните агенции. Те не са направили такова нещо. Отида ви взема всеки заем. Това мога да направи всеки българин да отиде си вземе заем от банката.
Има ли политика в оценката и на Международния валутен фонд, който също беше на мисия тази седмица и оцениха вътрешната политическа несигурност последния начин? Българското правителство изглежда на ръба, на срива, след слабите резултати на Социалистическата партия за изборите за Европейски парламент.
Ами те са били меки, защото освен срива на Социалистическата партия имаше и срив на Атака и те затова са сега в друга хипотеза. Господин Сидеров разбра, че с 2% няма как да влезе в следващия парламент и веднага започна да не му хареса и Орешарски, и правителството. А само до преди месец от трибуната на парламента атакуваше ГЕРБ.
Анализатори говорят, че ако Сергей Станишев остане начало на БСП, вие 12-ти път ще го победите.
Но това няма никакво значение, госпожо. Вече няма никакво значение кой побеждава. Държавата е в такова състояние, че няма оправдана. И българите трябва да разберат, че сега ще минаме през... Ще си платиме за това, че ги държахме тези една година. Че няма как веднага да се пуснат европейските фондове. Че няма как да се оправи фискалната рамка. Че няма взетите кредити как да се връщат с лихвите без да има строго стягане на коланите пак. И вече и стягането на коланите не може да спаси България. Песимистичната картина е в пълния си обем. Нарисувана от това, че българите се подведоха по лъжите на тези хора. Така че въобще не ме ласка и не ме радва, че ГЕРБ може да стане първа политическа. Още повече вече практиката показва, че партии с 4-5-6% си управляват и си правят каквото искат. То няма политическа класа, която да се съобрази с вота на народа, как е подредил партиите. Излиза четвъртата или петата партия и дава оценка. Мисля, ако са били много хубави и много добри, народа си гласува за тях, не да ги постави на четвърто или пето място или на трето.
И все пак, обаче, с каква визия вие ще...
Няма все пак. Няма все пак.
С каква визия ще влезете в
изб... Катастрофата и зимата на България ще бъде банкрут. Тежък.
Защото?
Но не как защото. След като кредитните агенции, Международния валутен фонд почва да ти понижават оценките, цял свят ги чете. Кой инвеститор ще дойде в България? Откъде ще дойдат парите при спрени европейски фондове? Ето задайте си въпроса и отговорите са не, не, не. Е, какво да обещаеш на хората или какво да ги зарадваш? Напротив, трябва да се плати тази тежка цена. Ние ще платиме заради глупостта да отидеш да гласуваш за Станишев, да гласуваш за Местан, да гласуваш за Волен Сидеров или за цензурът.
Като говорите за банкрут, се изкушавам да ви попитам, следите ли какво се случва с Корпоративна търговска банка и взаимоотношенията Пеевски Цветан Василев?
И така, честно, не се интересувам какво се случва.
Защо?
Не се бъркам в работата нито на други партии, нито в организациите. Има кой да им дава оценка.
Въпросът е следния обаче. Че сякаш прокуратурата се активизира втори път предизборно. Първият път беше с бюлетините Костинброд, сега се правят акции, които лично аз също нямам становище каква е причината, които или са за отвличане на вниманието, или имат някаква друга причина.
Мога да разбера въпроса и какво ще има тук прокуратурата с изборите?
Ами... Прокуратурата влиза предизборно в Корпоративна търговска банка. Случайно ли е избран този момент?
Аз не мога да разбера пак. Какво ще има това с политиката?
И как да няма с политиката? Ние сме с... Най-коментирано е правосъдието, отсъствието на правосъдие в България.
В Костинброд Майя Манолова и Бареков направиха, отидоха и Станишев да дават сигналите. Това прокуратура. Тук пряко имаше замесени политически лица. Тук... Нарушиха дена на заразител, използваха медиите си и ми създадоха този негативен имидж, който в последствие се оказа, че не е верен, но той си изигра в деня на размисъл своята роля. Този има точно лица БСП и Пареко.
А тук става дума за банката?
Ако една банка е политическа организация, това е друга тема.
Тази банка държи най-многото държавни средства на търговските дружества.
И за това, ако е така, и трябва да се проверява.
А доколко има вярно в това, че това е спор между политически сили за Южен поток?
Не ги знам кои са тези политически сили, да, това не гадаме. Знам, че ГЕРБ със сигурност не е. А ако е допуснато в рамките на една година банки, търговски дружества, не дай Боже прокуратура, да те месят и да по този начин да си разрешават споровете, това означава, че вече държавата и тяло е заминало във всяко едно отношение. Не само във финансово и економическо.
Вие защо сте в Съединените щати? Тук се говори, че практически това е знак, че...
Не мога да взема страна в този процес. Не го познавам. Чувам такива тежки обвинения от двете страни, че дори ако са истина, това е много опасно да си поръчват убийствата, такива хора, просто е много опасно. А ако не е така, само се дига шум, също е много опасно. Просто нямаме печеливш ход. Това, което ме потиска мен, е, че държавата няма печеливш ход.
Не може да няма. Това не означава, че ще теглим ключа на държавата.
Това не означава, но трябва много да сме наясно с това, което ни очаква. И всякакви такива филики, смети, масло и с розови очила трябва да се махнат. Аз слушах и за Южен поток, че това трябва да бъде поток, по който да тече смети масло. Но никой не казва, че ако тече, ще тече след 25 години. И за това трябва да се дадат половината от 3 милиарда и 800 милиона евро.
Много стара...
7-8 милиарда лева за това. Трябва да думат хората вече толкова, за съжаление, и медиите, и социолози, и политолози, и политици, и всички биват манипулирани, че голяма част от обществото въобще не се замисля. Всъщност, дай да видим, що толкова е изгоден Южен поток или що пък не ни дава да го правим. Дай да видим и другата страна.
Дали ще успеем да построим Южен поток не по газпромския модел, а по европейските изисквания?
Ако е подписан договор, въпреки това, че със пълномощно са предоставени правата на Европейската комисия да договаря Южен поток, така както, за съжаление, тогава ми беше смешно и говорих за пощальона стойност. Ако е направено това и ако е вярно, виждате колко много ако, защото ние нямаме премиер в момента, в който да излезе и да каже какво е, затова си служиме тако. Ако е вярно това, което Михов казва, че по този договор има вече и неустойки. Аз не виждам как ще бъде подписан или как ще излезем от тази ситуация. Абсолютно. Вижте, дойде ли Станишев на власт с неговата компания от ДПС? Следват договори от типа на Белене, на Бургас Александропус, на сега на Южен поток, на ядрените на ТЕЦ Марица 1 и ТЕЦ Марица 3, ядрената централа, седми блок Козлодуй. Абсолютно същия непрозрачен и не знаеш публиката, обществото и хората какво правят.
Какви полуки политически си направихте вие през тази година, опозиция?
И аз се надявам вече при това толкова публично оспорвано решение.
Да.
След проверките, които се правят на тези банки, физически лица, и повтарям, ние не можем да знаем службите или прокуратурата, какви данни имат и защо го правят. Един ден ще се разбере сигурно. По-важно е, или не по-малко важно е, да извадят и да кажат какво правят Южен поток. Защото ако са подписали договор, повтарям, и сега отново разбрах, че вчерен онзи ден Газпром е подал и Международния съд срещу Европейската комисия. И ако се каже, че те докато се съдят Брюксел и Газпром, българите са направили в българите, нека да не ги наричаме дори така, управляващите са подписали и договор, който да е в тежест на Европейската комисия, просто санкциите ще бъдат много тежки.
Но какви изводи вие си направихте политически и управленчески от тази година, опозиция? Какво не бива да правите и какво бива? Вие, ГЕРБ и лидера Борисов?
Нашите изводи сме си ги направили, така че много кратко съм ги казал, за да ги повтаря.
Важно е да се разбере от обществото дали зад колисията ще свърши. Вие говорите през цялото време за това.
То това е зад колисията. Това е зад колисията управлява в момента. Не се знае дали са подписали, дали не са подписали. Не се знае кой е премиер, не се знае кой дърпа конците на правителството, кой назначава министри. Всичко с догадки. Затова винаги съм казал, че този, който спечели изборите, избран с най-много гласове от българите, застава на кормилата и носи политическа отговорност. И са те измишлетини, няма да е Станишев, няма да е Местан, па ще е Орешарски, той е бил експерт, а па не експертите ще му казват какво да прави.
Това означава ли, че вие ще станете министър-председател, ако спечелите изборите?
Ма не се определя от аз какъв ще ставам.
Що? Нали казвате да застане?
Той гласуват най-много хората, за той ще става, разбира се.
Именно гласуват за вас, примерно, хипотеза А.
И като гласуват за мене, ще ставам аз. Като не гласуват за мене, ще става за този, който гласуват. Това е повече от нормално. Зад колисия да спечелиш изборите и да сложиш някаква момче или момиче там отпред и някакъв такъв като Орешарски без волеви човек, и да му диктуваш от сараите или от друго место, какво да прави. Къде го има това? Като Оланд печели изборите във Франция, кой става президент? Той или някой друг? Меркел като спечели, кой става канцлер? Тя или някой друг? Става този, който носи политическа отговорност, който като го питат хората по сила, защото ли си договор или не си, отговаря да или сме. А не казва, ние сме подписали много неща. Ма не те питаме какво си подписал, не питаме те дали си подписал договор.
На вас никой ли не ви диктува в ухото?
За радост на никой не ви диктува.
А защо сте в Щатите? Говори се, че сте там, за да бъдете произведен отново за министър-председател.
А те Щатите не ги произвеждат министър-председател, те ги произвеждат българите. Това е посещение, което планирано преди един месец. И за разлика от управляващите, аз имам партньори, приятели, републикански институт, Збигнев Бужински, сенатори, тези департмент, хора, с които съм работил, колеги от службите. Съм работил години с тях, 15 години вече.
Защото питам ви...
Ако слушаме глупостите на Сидеров, че договаря някои ядрени ракети да стрелят от България. Просто, ама вижте, те са толкова некомпетентни, толкова просто безотговорни в изказите си, че дори да коментираш подобни неща е унизително. Унизително да коментираш глупостите. Просто трябва да се оставате така настрани да минават.
Въпросът е обаче, че геополитическите интереси сблъсъка между Съединените американски щати, Европа, Русия и по повод Украина и по повод енергийните приоритети, практически те се отразяват на малките държави като нас. Ние какви съпротивителни сили имаме?
Преди една година не ни се отразяваха на нас.
Защото? Вие бяхте министър-председател, това ли?
Защото имахме министър-председател, имахме някакви проблеми.
Добре.
Добре, да ми да приключвам.
Аз ви благодаря за това интервю и ви пожелавам, ако можете да си доспите, ако не е приятен ден.
Извикаме след малко да гаси.
Добре. Благодаря ви. Разговаряхме с Бойко Борисов, лидер на политическа партия ГЕРБ от Вашингтон.